E ora prânzului. În școlile și grădințele din Japonia, elevii și profesorii iau masa. Hrana caldă de la prânz e secretul care îi face pe copiii japonezi cei mai sănătoși din lume.
Au bucătărie la grădiniță unde gătesc după un meniu făcut de un nutriționist. Noi primim în fiecare lună ce mănâncă în fiecare zi. La intrare la grădiniță e în fiecare zi e pusă mâncarea, chiar ce s-a gătit. După aceea fiecare copil are un carnet. Scriu în carnețelul ăla cât a dormit, cât a mâncat.
Alexandra Grakovski are doi copii pe care îi crește la Tokyo. Fata merge la grădiniță, băiatul la școală.
Am foarte multă încredere în ei. Nu e partea numai de îngrijire, e și partea educativă. La vârsta asta pictează cu mâinile, cu picioarele, cu ghinde. Îi învață și să scrie în japoneză, bineînțeles. Numerele, zilele săptămânii, să citească ceasul. Apoi ceva specific japonez în grădinițe este că fiecare copil îi vine rândul să facă ceva treabă la grădiniță. Dimineața când fac prezența, cine se duce cu foaia de prezențe la fiecare clasă? După aceea se duc cu scrisorile și trimis scrisori unul altuia. Deci ei învață de mici responsabilitatea în societate. Cu cine te-ai jucat?
Hirogean.
Cu Mașirogean te-ai jucat. Cum v-ați jucat?
Cine? Dinozaurul se a fugit.
A venit dinozaurul și ai fugit?
Ca să devii grădiniță asta acreditată, trebuie să îndeplinească niște standarde. A noastră este o grădiniță de stat, dar directoarea a învățat despre educația Waldorf în Germania și încearcă să folosească doar jucării din astea, de materiale naturale, de lemn. Îi învață pe copii să trăiască în comun foarte bine și să se descurce singuri.
Alexandra a avut noroc și a găsit ușor un loc pentru copiii ei la grădinița. Cristina Popescu, în schimb, mama unei fetițe, a avut de așteptat.
Eu m-am întors după 7 luni de concediu de maternitate și soțul meu a luat 6 luni și el, ceea ce e foarte neobișnuit în Japonia. Și, de fapt, și bărbații au aceleași drepturi, doar că, cred că în compania lui a fost primul care și-a luat concediu. Am depus cerere să intrăm la o grădiniță subvenționată de stat, astea sunt cele mai bune și au și un preț rezonabil și în primul an nu am reușit să intrăm. E un sistem cu puncte și el trebuia să se întoarcă la lucru, eu deja mă întorsesem. Nici la grădinițele private nu am reușit. Până la urmă am găsit o grădiniță care era aproape de unde lucram eu, doar că, cred că vreo 9-10 luni de zile mergeam cu metroul, cum ar fi cu trenul la fiecare dimineață, cu fetița în marsupiu. Da, dimineața o jumătate de oră pe metrou aglomerat, după aia seara la fel. Și până la urmă, pentru că am făcut chestia asta, am primit un punct suplimentar și anul următor am reușit să intrăm la o grădiniță de stat sau subvenționată aproape de casa noastră. Acum e ok. Dar este greu. În general, educatorii sunt destul de prost plătiți, oamenii nu vor să facă lucrul ăsta.
Și aici?
Da.
Ce-ți fi crezut? Adică e atât de ridicată în slav, ca să zic așa, educația în Japonia. Cream că totul funcționează de ceas.
Da, funcționează, da. Dar cred că tradițional femeile de obicei, după ce se mărită, stau acasă. Deci eu când i-am spus managerului meu că mă măritam, m-a întrebat dacă o să renunț la job, zic. Că multe femei pur și simplu renunță ca să stea cu copiii și mai ales pentru că, mai spus și Alexandra, chiar dacă lucrezi e destul de greu să ții pasul. Dar se știe că dacă o să ai copii, probabil nu o să poți să faci o carieră.
Era greu și este greu să fii mamă și să lucrezi în același timp. Pentru generația mea nu a fost absolut nimic anormal când s-a născut copilul să rămână acasă.
Mihaela Șerbulea este medic, dar și mamă. Trăiește în Japonia de 26 de ani.
E într-adevăr o decizie de luat. Continui cariera sau devii mamă? Este foarte greu să le faci. Sunt discuții majore despre deschiderea noi creșe și loc unde copiii pot fi crescuți de stat. Încă sunt liste de așteptare și emoții dacă intră, dacă nu intră și cercuri vicioase că nu intră la creșe dacă mama nu are de lucru și mama nu poate găsi de lucru pentru că nu are locul asigurat la creșe.
Două tinere mame japoneze își plimbă copiii în cărucior. Stăm de vorbă într-un cartier unde, mi se spune, au loc multe dintre acțiunile din cărțile cunoscutului scriitor japonez Haruki Murakami.
E
greu să intre la creșă.
Și ea cu Iorimo?
În cartierul în care locuiesc ele, e mai ușor decât în cartierul ăsta. Locuri de joacă sunt specifice pentru cartiere, pentru în Tokyo sunt 23 de guverne locale și dacă locurile de joacă sunt numai pentru copii din locul respectiv și dacă sunt peste drum cum ar veni și sunt în altă parte, nu pot să joace. Și tocmai că eram în fața clădirii astea care din păcate au închis-o, aici era Palatul Copilor unde puteau să joace toți copiii din tot orașul. Iată, vă seamnă astea!
La grădiniță a fost
o petrecere.
Da, ziua copiilor născuți în octombrie și au fost invitați părinții, fetița mea născută în octombrie.
Înapoi în sufrageria Alexandrei.
La ziua ei și am făcut poze. Calitatea educației e foarte bună. Sunt foarte mulțumită. Au mare grijă de ei. Ce înseamnă grijă în România și grijă în Japonia e un pic diferit. În România mi se pare că sunt foarte protectivi cu copiii, adică să pună șosete, să nu răcească, să aibă căciuliță, să nu-i tragă curentul. În privința asta, în Japonia nu este absolut nicio grijă. Până la 3 ani copiii stau desculți ca să nu alunece în șosete, să nu se lovească. Dorm pe jos, pe salteluță. Vara se învelesc cu un prosopel. Iarna iar au niște plăpumioare speciale să nu se sufoce. Când dorm, din 10 în 10 minute, educatorii sunt obligați să verifice respirația fiecărui copil. Trebuie să doarmă cu perdelele desfăcute ca să vadă fața fiecărui copil. Dacă un copil stă, doarme pe burtă, trebuie să-l întoarcă cu fața.
Îi învață concret la școală.
Să nu-i deranjeze pe ceilalți. Să se poarte cu ceilalți așa cum le-ar plăcea lor să se poarte semenii cu ei. E foarte important să te învețe cineva, să fii omul pe care ți-ar plăcea să-l întâlnești. Probabil că ați văzut că în tren foarte multă lume umblă cu măști pe față. Dacă răcesc, își pun o măscuță pe față să nu îi îmbolnăvească pe ceilalți.
Îmi spune Irina Ștefan, mama unui băiețel.
Când eram eu elevă, eram rugat să menținem curățenia, nu puteam să mâncăm în clasă, mâncam doar în sala de mese. Și în România e foarte important ca elevii să facă de mici curățenie, așa vor ști să mențină curățenia, să o păstreze. De asta e și curat în Japonia, pentru că ei, făcând curățenie de mici, știu să o prețuiască.
Cu bune și cu rele, însă, școala japoneză e cea mai performantă din lume. Analfabetismul e aproape zero și toată lumea merge la școală, iar 98% dintre japonezi termină liceul. Părinții au un rol important în școlile unde învață copiilor.
Noi suntem la grădinițe de stat pentru familii care lucrează, deci avem aproape nimic de făcut în comparație cu familiile care duc copiii la grădinițe pentru părinți care nu lucrează. Unul din ei stau acasă. Trebuie să fii în asociația de părinți. E festivalul de sport vara, festivalul de sport toamna și acolo există o probă pentru părinți. Concurăm. Deci trebuie organizată treaba aceea. După aia există colțul părinților, care trebuie să gândească ei ce fac. De exemplu, fac floricele de porumb și dau copiilor sau înghețată japoneză, kakigori. Sunt tot felul de seminarii de la primărie sau de la guvern la care trebuie să participe și un reprezentant al asociației de părinți.
Se implică părinții, dar se implică și profesorii.
Școala era foarte frumoasă, dar aveau niște scaune. Ele fuseseră albe. Dar pentru că s-au așezat elevii cu sticle de cola, de așa, erau foarte pătate și am zis, hai să le fac eu niște huse. Școala era foarte multicoloră și le-am făcut în funcție de culorile școlii. Foarte drăguț arăta, dar când a văzut șeful că a făcut cineva ceva fără să-i ceară permis, au făcut ședință, s-a votat dacă să lase husele sau nu și bineînțeles că am câștigat. Șeful trebuie să știe absolut tot. Nu poți să iei o decizie fără să, oricât de important ar fi. Eu credeam că nici nu or să-și dea seama. Credeam că sunt scaunele alea acolo, la cât sunt decurați. La un moment dat rămăsesem fără firma care se ocupa de curățenia școlii și până au găsit alta, a trebuit să facem noi curat. Chiar directorul școlii a luat mopul și dădea cu mopul în băi.
În Japonia, deși școala este obligatorie, nu înseamnă că este și gratuită. Mihai Caula a ținut 2 copii în școală, în liceu și în facultate în Japonia.
Când te duci cu copilul la școală, te duci cu carnetul de cec, le dai contul bancar. Și ieșea de acolo un lunar pentru care copiilor la școală la prânz. Într-o școală mare, fiecare clasă pică de servici într-o zi anumită și se duc acolo și pregătesc mâncarea. Pune în farfurii, dă la masă, șterge, adună, fac o grămadă de chestii. Ca și în România, și ca peste tot, ca să-i păcălească pe copii, fac tot felul de snoape, tot felul de povești pe seama muncă. Dacă mănânci morcov, ai să vezi, dacă mănânci măr, ai să faci nu știu ce. Și...
O provocare pentru părinți sunt și cheltuielile din timpul vacanțelor.
Să nu mai vorbim de școală. Plus că dacă se duc cu școala în vacanță, școala îți face listă. Dar o listă de parcă zici că pleci în America sau oriunde. Te costă mult mai ieftin să pleci într-o altă țară. Și îți fac o listă și aia, 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 de fotografia și de ele. Ce nu știu? Pentru două zile. Odată m-a ajuns aproape de 1500 de dolari. M-a ajuns să duc două zile la Kobe sau Nara sau unde a fost, mai țin. Două nopți am dormit acolo, atât. Două nopți am dormit acolo, s-a întors înapoi. Păi cu banii, eu dacă mă uceam și eu și soția, mă uceam până în, aici aproape la Filipine sau pe la Malaysia, pe undeva, puteam să stăm o săptămână și acolo, în două zile.
În România, înainte de fiecare început de an, se fac bugete speciale pentru prima zi de școală. La fel e și în Japonia.
Eu mă recomandă de copiii mei când am început să merg la școală, i-am cumpărat geanta de spate. E o geantă specială care trebuie să ții pentru vreo 3 ani, 4 ani. De 30.000 de ieni, cam 300 de dolari ar fi. Da, dar pe lângă geanta aia, atâtea bagaje are, zici că pleacă la munte. Și de multe ori dimineață pleca înaintea mea de acasă, eu mă întorceam de la muncă, 8 ore de muncă, eu mă întorceam și ei încă nu veneau de la școală. În afară de cărți, sport, ce fac ei, sunt pantofi de exterior, pantofi de interior, pantofi de soccer sau pantofi de ce aleargă ei, ce fac pe la școală. Bagaje peste bagaje, ziceai că pleacă la munte.
Ar mai fi de spus că în Japonia toți elevii poartă uniforme, au ore de caligrafie japoneză și de poezie, iar 98% dintre elevi termină liceul cu rezultate foarte bune, chiar dacă bugetele pentru educație sunt criticate frecvent că ar fi prea mici.
Liliana Nicolae de la Tokyo, o deplasare realizată cu sprijinul agenției Eturia.
Lumea Europa FM cu Andrada Burdalescu la Europa FM.